В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии Парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рэгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралелі з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная закон. Законодавство, якое закранае интересы и масс-медиа, и партий, и громадских организаций, и миллионов белорусских громадян. После этого политкомитеты перешли у формат працы без удзелу представников демократичных сил. И эту ситуацию просто проламляют, как снять опошний барьер, это фактично опошняя организация, якая трымалася наиболее долго, стоящей на подмурку каштовностей и принципов. Вертание статуса не вырашает ни одной проблемы Беларусі. Гэта, наадварот, дымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апозиции и каждый раз говорить одно и то же. А я им отказал. Вы же их одних запрошали 15 годов запар, а нас запросили только другий раз. Тому для вас и открывается новое.
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Политолог Денис Мелянцов кажа, что решение политкомитету цалком находится у речища тех процессов, которые отбываются помеж Евразвязом и Белоруссию.
Отбывается полное ангажирование Беларуси в европейские процессы, к вертанию статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для самих европейцев тым, что покольки зараз они так легко отступаются от своих попередних потребований, то это будет от них вымагать поводить себе так и надалей, бо белорусский урад, коли он побачил слабину один раз, то он будет и далей примушать европейцев вести на дальнейшие соступки.
Политолог Денис Мельянцов. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
Подчас зимового приезда в Беларусь спадар Рэгоні на встречу с нами дал достатково адекватную оценку ситуации в Беларуси подчас так званого выпробовального периода и огучил тогочасную пропанову политической комиссии парламентской ассамблеи запросить для перамовов смешанную группу, в склад якой паритетно уваходили бы представники улады, ну, махчима палаты представников так званой, махчима кого еще, и демократичных силов. Натурально, что мы готовы пропанову подтримать. прымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Рашэнне паліткамісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пракаментаваў для нашага радыё Томаш Гірса, чэшскі палітык, сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Мы арганізавалі ў Празе 2 тыдні таму сустрэчу нашай парламенцкай групы з 3 беларускімі прадстаўнікамі. Двое ад апазіцыі, адзін дэпутат парламенту мінулага склікання. Усе, уключна з прадстаўнікамі апазіцыі, падтрымлівалі наданне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ці сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы 10 гадоў спрабавалі не дапускаць Беларусь у Раду Еўропы, і прадстаўнікі апазіцыі тут у Празе казалі нам, што гэта не дапамагло дэмакратыі ў Беларусі і беларускай апазіцыі. Гэта значыць, што мы павінны паспрабаваць нешта іншае.
Сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы чэшскі палітык Томаш Гірса.
Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лещенко і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Экспертыза свабоды сёння пазней у нашай праграме. Днямі Міністэрства фінансаў США працягнула да канца лістападу рашэнне аб змякчэнні санкцый у адносінах да 2 беларускіх прадпрыемстваў – Лідскай лякафарбы і Полацак шкловалакно, які ўваходзіць у склад Белнафтахіму. Сёння гэтае рашэнне пракаментаваў намеснік старшыні канцэрну Белнафтахім Браніслаў Сівы. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых 2 прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперлайнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тонн нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама ў нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцыі на сусветным рынку чорнага золата. Які перспективи білоруської нафтохімічної галіни у прив'язці до внутрішнього ринку? Ось що з гетої нагоди говорить намісник старшині концерну «Білнафтохім».
Основна доходність у нас завжди була продаж на експорт.
Основна прибутковість у нас завжди була від продажу на експорт. Внутрішній ринок ніколи не був прибутковим. Тяжкий буде наступний год, ще не визначена мита на нафту при поставці в Білорусь. Зі свого боку, будемо прикладати намагання, щоб кошт на внутрішньому ринку був на тому рівні, який є сьогодні. Хоч гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам падыраць ўнутраны.
Не так даўно з'явіліся чуткі, што Белнафтахім, не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагор».
Вы на хвалях Радио Свобода. И зверну вашу увагу на то, что от 1 червня на летний период меняется формат передачи «Ночная свобода». Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
А у ранішній свободи у живому ефірі на літній період, відповідно, буде відпочинок. Ну, а зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Політкомісія Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання Національному сходу Білорусі статусу спеціально запрошеного. Кінчаткове рішення буде прийматися на черговій сесії ПАРЕ при кінці червня. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський заявив, що білоруський експорт блякується у російських регіонах. Сідорський чекає росту національної економіки уже ближайшим часом. 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали «Маніфестом молодих лідерів». Вони закликали старше покоління опозиції не сваритися, а змагатися разом за європейську і демократичну Білорусь. 9 пасажирів громадян у Білорусі шпіталізовані після катастрофи автобуса у Польщі. Потерпілим від 14 до 25 років. Тяжких пошкоджень у їх нема. Слідство у справі знищення у красовіку шасті крижов пам'яті у Куропатах протягнуте до 20 червня. По різних фактах вандалізму у Куропатах узбуджені 3 кримінальні справи. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад новым сезонам адпачынку. Паводле інфармацыі Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення, большасць гэтых устаноў былі збудаваны 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу ўдаецца не ўсім. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. Пра умовы адпачынку даведаваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшчыне сёлетняя праблема ў арганізацыі дзіцячага летняга адпачынку больш складаная, чым летась. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
Сёлета на Магілёўшчыне не прыме дзяцей на летні адпачынак яшчэ адзін аздраўляльны лагер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё яшчэ 5 летнікаў застаецца пад пытаннем. Такім чынам, у параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Каб кампенсаваць страчанае, улады пастанавілі перавесці іншыя лагеры на чатырохзменную працу. За лето дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рішэнне Савета міністраў, у котором говорено, што ребёнок имеет право на одну путёвку.
Кажа супрацоўнік абласной управы Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні. Як удалося высветліць, не ўсі летнікі укамплектаваныя персоналам. Ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Працаўнікам лагераў паздымалі зніжкі на харчаванне, таму адпрацаваўшы месяц можна атрымаць на агул мізер. Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня, напрыклад, абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нету средств отремонтировать и содержать данный, значит, объект, поэтому мы продаём.
Кажа супрацоўніца заводской адміністрацыі.
Горадня. Згодна з офіційними даними, оздоровленчі лягери на Городянщині зможуть прийняти літом 55,5 тисяч дітей. Підрихтовка до сезону у шмат яких лягерах ще не скончена. Подробязності до ситуації від Михайла Корнєвича.
У лагері Пишки, що у городі, ще ведуться підрихтовчі праці. Директор Володимир Вовков каже, що є деякі проблеми, бо лагер належить підприємству «Белкарт», яке терпить від кризису.
Ну, есть, конечно, проблемы есть. Недостаток финансирования.
На сайте «Ребенок.бай», где смещены все адресы и телефоны оздоровленчих детячих лагеров, некоторые адресаты отказывают, что еще працуют. Але детячий лагерь «Лесная каска» не действует уже 4 года. Вот что мне отказал вартовник.
Нас лагеря в этом году не будет, потому что реконструкция идет.
Предприемство «Мостов Дрив» уже 2 года тому передало дитячий оздоровленчий лагерь на баланс управления эдукации райвиконкаму, бо предприемство стало тяжко его утримлювати самому. Тепер «Мостов Дрив» купляє путевки для дітей, причем не только у свой лагерь, а и в інші районы. У Слонімському районі сьогодні так само на реконструкцію зачинений один дитячий круглосуточний оздоровленчий лагер. Представник райвиконкаму Сергій Лагутін каже, що некоторые предприємства вже не устані утримлювати на балансі подобные об'єкти.
Один лагер закритий. Передают управление образования, будут там делать ремонт или что там. Пожарники не давали вторые этажи эксплуатировать.
Падар Лагутін каже, що многие діти сьогодні поїдуть відпочивати у інші райони. І він додає, що підрихтовка до сезону відпочинку дається непросто, але, мовляв, дітей оздоравлювати доведеться обов'язково, не глядячи ні на який кризис. Середній кошт путівки літось на Городянщині склав 323,5 тисячі рублів, а сьогодні обіцяють, що рост її кошту не перевисить 10%. При цьому державні дотації з сродків соціального страхування на одну путівку у лагері з круглосуточним пробиванням предугледжені у помірі 255 тисяч, а дзьонним 110 тисяч рублів. Спеціалісти стверджають, що на Городянщині сьогодні путівки у оздоровленчі дитячі лагері будуть самі танні.
З городу повідомив Михайло Корнєвич. Прокоментувати новину про нібито танний відпочинок дітей на Городянщині я попросив Миколая Новіка, господаря дитячого дому сімейного типу у Сморгонському районі. Ось що заявляє батько троїх прийомних дітей, від якого потребує тепер заплатити за відпочинок кожного дитяці по 125 тысяч рублей.
Мы в прошлом году на смену только устроились. Я на 3 дни побыла. Потом звонят, приезжают, забирай, потому что она захворела. Так даже в лагере в этом дитяти сироте, и ей нема чем полечить. Скоро я готов платить за все эти 4 смены, готов платить, но чтобы только детям было добро. Хай она отдохнуть, это лето.
Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне правёў карэспандэнт «Свабоды» ў Гомелі.
На море, на чёрном. Буду отдыхать, но я не знаю, сколько дней там. Понадобится денег.
Какой отпочинок? Дача? Вот там работа, да и весь отпочинок. Да, это же дорогое удовольствие. Денег надо много, чтобы куда-то поехать.
Не знаю, я ещё не решила, где я буду отдыхать.
Ну, $1000 где-нибудь на море. Нормально отдохнуть. Ялта, ещё где-нибудь на Украине.
Хоча б в мільйон вложитися.
Мені не відпочивати треба, а мені треба лічитися. І на це гроші треба багато. А якщо б віддихала, то віддихала б тільки в Білорусі. Дуже люблю Полесье. Оттуда родом мій отець.
Взагалі нічого не збираюся тратити, тому що грошей нету.
В Гомелі буду відпочивати. Не поїду нікуди. Грошей нету, кризис.
Ми в деревні віддихаємо.
Там і віддих, і робота для душі.
$500-600, поедем на море.
Хватит на путешествие, на долгий месяц.
Ой, сколько Бог даст. Просто у нас на работе такая ситуация, а у девочек проблемы. С отпусками, может быть, перенесут. Молодежи уступаем.
$500-600.
В размере 5 миллионов, за рубежом, скорее всего. Наверное, Турция. Но там 5-звездочные отели, все включено. А в Беларуси пока после погоды нету. Надо ехать куда-то за границу.
На дачу еду, плачу.
$500 в Турцию.
0 грошей пахать на летище. Я уже забыл, когда я отпочивал. Нема за что. Нема грошей, нема отдыха.
Буду дома отдыхать. Весь день и просто отдыхать дома.
В этом году, наверное, не будем отдыхать. Трудности у нас.
Больше финансовых. Больше $1000 на двоих вот мы в Крым ездили. В прошлом году это было.
Ни копейки, ни грошей.
На даче. Ну, 1 миллиона, думаю, достаточно. Для меня и двоих детей.
Нисколько, я никуда не поеду.
Где вода отпочилась? У бабушки.
Грошей не треба.
Да никольки. Потому что надо еще эти гроши заработать.
Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? Ці маеце грошы на адпачынак і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне «Свабоды».
палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Вольная студыя ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, у якой заклікалі старэйшых апазіцыянераў замірыцца дзеля змагання за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Адзін з падпісантаў маніфесту Павел Севярынец назваў Александра Мілінкевіча найбольш паспяховым апазіцыйным палітыкам праеўрапейскага выбару апошніх гадоў. Паводле Павла Севярынца, нядаўняя кампанія супраць Александра Мілінкевіча стала апошняй кроплей, якая падштурхнула маладых палітыкаў да аб'яднання.
Пад гэтым маніфестам падпісаліся вельмі шмат якія людзі, якія спавядаюць розныя метады і тактыку змагання. Ёсць і тыя, якія гатовы ісці на конструктивный диалог, размовлять с местными владами, с министерствами и ведомствами, с администрацией Лукашенко. Але есть и бескомпромиссные люди, которые готовы принимать только полную капитуляцию режима, без никаких умов. Але мы знайшлі паразуменне. І ў тым выпадку, калі лідары старэйшае пакалення па больш дробных нагодах паразуменне знайсці не могуць, мы гатовыя прапанаваць свае пасярэдніцкія паслугі.
Паводле Юрася Губарэвіча, расколу апазіцыі трэба супрацьпаставіць маладзёвую ініцыятыву аб супрацы дзеля еўрапейскага выбару краіны.
Не супраць кагосьці мы збіраемся ваяваць, гэта тупіковы шлях. На платформе каштоўнаснай, на платформе незалежнай Беларусі і на платформе еўрапейскага выбару для Беларусі. Мы лічым, што толькі так таким шляхом можно провести эту идею в житё и отримать поддержку белорусского народа.
Ці толькі сваркі ў апазіцыі непакоіць маладое пакаленне апазіцыянераў. Наста Палажанка з Маладога фронту лічыць нежыццяздольнымі палітычныя інстытуты, створаныя ў Беларусі, і гатовая працаваць дзеля зменаў.
Беларусі патрэбна новая эпоха, палітычная новая эпоха, і мы верым у тое, што яна настане.
Мяркуе актывістка Наста Палажанка. Аўтары маніфесту кажуць, што яны прынцыпова ўстрымаліся ад таго, каб ужо зараз агучваць прозвішчы кандыдата на прэзідэнта, які ім падаецца найбольш перспектыўным. Заяўнікі выказаліся за правядзенне адзінага кангрэсу дэмакратычных сілаў замест некалькіх праеўрапейскіх кангрэсаў з удзелам розных лідараў. Нагадаю прапанову аб еўрапейскім кангрэсе раней ужо агучваў адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікалай Статкевіч. Прэсавая канферэнцыя маладых лідараў апазіцыі прайшла ў штаб-кватэры БНФ. Прашу старшыню БНФ Лявона Баршэўскага пракаментаваць заявы аўтараў маніфесту адносна няздольнасці апазіцыянераў старэйшага веку дамовіцца паміж сабой.
Дамовіцца заўсёды бывае цяжка. І Васіль Быкаў пра гэта пісаў, што людзям інтэлігентным цяжка дамовіцца, таму што кожны ставіць вельмі вялікія, так сказаць, мэты. Но я лічу, платформай дамаўлення будзе не тое, хто хоча з рэжымам, хто не хоча, і мы в адной камандзе. А павінна быць толькі адна платформа. Або мы змагаемся з рэжымам, або мы імітуем змаганне з рэжымам. Трэцяга не дадзена. І вот на гэтай платформе, хто да яе далучыцца, мы будзем гуртавацца з тым. Прынамсі, пакуль я нейкую ролю адыгрываю на гэтай палітычнай сцэне.
Маніфест маладых апазіцыйных лідараў падпісалі таксама Артур Фінкевіч, Алесь Лагвінец, Алесь Міхалевіч, Алексей Шейн, Уладзімір Навасят, Дзяніс Садоўскі ды яшчэ 19 актывістаў.
Маніфест маладых палітыкаў абмяркоўваецца і на нашым сайце. І зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
28 маладых палітыкаў падпісалі ў аўторак заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. У дакументе заявка на самастойнасць у палітычнай дзейнасці і заклік да прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў з розных партыяў і рухаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Рэакцыі на сайце. Сергей Зменску.
Здаецца, апазіцыйнае балота пачынае разварушвацца. Хоць нейкая надзея.
Каст пярэчыць.
Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі.
Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае.
Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала.
Пятрусь.
Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца?
Пятрусю адказвае Алекс.
У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў, яны так і будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Меленкевічам і Мікулам Статкевічам? Што апазыцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларусю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў пражскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Меленкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля пражскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў.
Абрэк.
Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы.
Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух.
Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, вынесяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі. Вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі.
І яшчэ адна рэпліка, Яўген Мурашка піша.
Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас – свабода.орг.
Завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция со старшинем партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Задавать питание ему можно уже теперь, а онлайн-конференция начнется завтра о 13 године.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m
Свобода,
якая завсёды с тобой.